Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušaoci, dobra noć i dobrodošli na talase noćnog programa iza violinskog ključa prvog programa Radio Beograda. Naš gost ove noći je kompozitor Vladimir Tošić. Profesor Vladimir Tošić je sa nama uživo do prvog časa posle ponoći. U nastavku noći i noćnog programa iza violinskog ključa slušat ćemo i kompozicije švedskih autora Yngve Helda, Adolfa Wiklunda i Andreasa Halena. A u poslednjem satu slušamo dela Šarla Gunoa i Žoržea Bizea. Ove noći sa vama su Vojislav Kajganić, Miroslav Antonijević i Teja Dimitrijević. U prvom satu emisije iza violinskog ključa slušamo kompozicije profesora Vladimira Tošića, koji je naš gost i sa kojim pričamo do prvog časa posle ponoći. Prva kompozicija na programu je Medijal 2. Ponoć je i 14 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naš gost ove noći je kompozitor profesor Vladimir Tošić. Dobro noći, dobrodošli u emisiju Iza violinskog ključa. Na samom početku čuli smo kompoziciju Medijel 2. Ko je izveo ovu kompoziciju? Znam odgovor na to pitanje.
Kompoziciju je izveo Vlada Cvić, moj dragi kolega, i to je kompozicija koja se nalazi na CD-u koji smo mi zajednički izdali prošle godine, sa 10 kompozicija, praktično samo i klavirski opus za solo klavir u izdanju Fakulteta muzičke umetnosti. Drago mi je da je to ugledalo svetlost dana.
Vladimir Cvić je izvođač koji sa velikim zadovoljstvom, naravno i sa ogromnim uspehom, izvodi vaše kompozicije. Da li kada pišete klavirska dela isključivo mislite o njemu kao osobi koja će da izvodi, ili naravno razmišljate i
na početku nisam razmišljao tako, ali poslednjih godina jednostavno toliko dugo traje naša saradnja da sad već i mislim konkretno, pošto dugo sarađujemo, Vlada me je zamolio, odnosno da ne kažem gnjavio, da napišem klavirski koncert, pošto pijanistima fali neki moderni klavirski koncert, tako da eto, upravo to je sad bukvalno za njega, na njegovu molbu, i nadam se da će to napraleće ugledati svetlost dana.
A znate kako, kada nekome posvetite određenu kompoziciju, to nosi jednu veliku težinu. Naročito ako i dobro sarađujete, pa uvek će izvođač da kaže da li sam ja baš ispunio iščekivanja u potpunosti do kraja. Evo, ja pričam to kao izvođač. Pretpostavljam da se kompozitori ne bave baš tom problematikom, da li je nekome
komplikovano ili ne. Kompozitor piše ono što misli da treba da piše. Nikada nisam pisao pod znakom navoda po meri nečijoj. Jedino što neki izvođači imaju afinitet za moju muziku, jednostavno tu vrstu repetitivnosti koja zahteva potpuno drugu vrstu koncentracije u odnosu na tradicionalnu muziku. Neki to nemaju, iako su odlični izvođači, ali jednostavno nemaju taj feeling za tu pulsaciju koja mora biti strašno pravilna i dosledna. Vlada se tu strašno dobro snašao od prvih dana, mislim, ja sam mu predavao od prve godine na akademiji, tako da od prvoga dana se snašao jako dobro u tome, i prirodno je nekako bilo da nastavimo tu staranju od dana današnjeg, iako naravno jako mnogo drugih ljudi je sviralo moju muziku. Ovu konkretnu kompoziciju, naravno, je izvedena je u Parizu prošle godine, Nikolas Horvat, francuski pijanista, je izveo, tako da ima ljudi koji sviraju, to kažem, ali sladom je to drago, jako je važno imati nekoga stalnog u koga čovjek može imati poverenja i da zna da će to biti tako, jer u prošlosti kad sam počinio karijeru bilo je jako neprijatnih izvođenja, iznenađenja u smislu izvođenja, gdje ljudi, zvučna imena recimo koje su svirala moju muziku, ali jednostavno nisu imali sklonost ka toj vrsti pulsacije i to nije ličilo na ono što je trebalo.
A da li čim kažete da nije to ličilo, pretpostavljam da nisu možda vas konsultovali ili možda vas pozvali na neku probu? To je jedan od običaja ako već živimo u istom gradu, da ako su kompozitori tu, prosto da im kažete dođi da me čuješ.
Naravno da nije bilo komunikacije. Dobro, to je bio početak karijere, ja sam bio mlad, to su bili ozbiljni pijanisti, ozbiljni izvođači, pa su mislili da jednostavno znaju kako to treba da se izvede, ali pokazalo se da ipak treba konsultovati autore, jer svaki autor je, pa i u prošlosti i danas, je stil za sebe. Iako potpada pod neki generalni stil, ali svaki ima neka svoja pravila, neke svoje zahteve, i nije loše pri prvim izvođenjima konsultovati se da bi znalo šta je bitnije, šta je manje bitno, na čemu treba insistirati, a šta može da se gurne u drugi plan. Tako da nekada može da se invertuje potpuno situacija, što nije dobro.
A kako u tom slučaju onda teče saradnja sa inostranim izvođačima? Da li ih možda usmerite na vaše kompozicije koje svakako postoje i na sajtu i na YouTube?
Pa danas je to mnogo lakše. Pre 20 godina to je bilo teško. Zaista i nije se moglo uticati na izvođenje stranih izvođača. Danas je to YouTube i sva moja, praktično sva muzika je na YouTube-u, tako da ja više i ne šaljem nikakve papire i ništa, nego pošaljem samo nekoliko linkova, ljudi čuju i odmah znaju da li to njima odgovara ne odgovara i onda im je jasno i kako treba da se izvede. I ovo što mi je drago, moram priznati, evo, upravo skoro sam se dopisivao sa jednim ansamblom, flautistom, pardon, i slao sam snimak Stane. Tako da je izuzetno, iako ne zna ko je flautista, izuzetno pohvali izvođenje. Tako da mi imamo sjajni izvođači, tu nema nikakve dileme i to se najbolje čuje tako neutralno kada ode u drugu sredinu gde se ne zna ni ko je ko, nego se samo čuje rezultat. I ako rezultat dobar, to je svima jasno.
Da li imate evidenciju koliko se često izvode vaše kompozicije? To naravno sad imate mnogo bolju evidenciju nego ranije. Da li vas izvođači obaveštavaju o tome?
U principu obično obaveste, mada ono, kako se kaže, kompozicije su kao deca. Kad porastu, odu u svet i onda nekad dobijem povratni neki feedback, nekada ne. Često dešava posle dve godine na internetu da nađem neki program pa vidim da je svirano negde. Ali uglavnom javljaju, jer sad su te komunikacije putem interneta mnogo jednostavnije i ljudima je daleko lakše samo da pošalju dve reči. Tako da uglavnom znam. Evo, poslednje što sam imao, to je bilo 31. oktobra u Argentini, ansambl Rosario. Jedan šareni ansambl od 10 instrumenta, kamerni ansambl, i svirao moj medijal 623. Oni izuzetno vole moju muziku, već neki 7-8 godina izvode skoro svake godine moju muziku. Pre toga je bila premijera mog medijala 9 u Americi za duvački kvintet. Tako da, kažem, nešto znam, nešto i ne znam, ali važno je da se svira, saznaću kad tad.
Mislim da je to u stvari najbitnije, da muzika živi i naravno da vas i to inspiriše i da pišete još više kompozicija. Sada ćemo čuti vašu kompoziciju, to je za dva klavira, kompozicija se zove Dual, izvode je Vladimir Cvić i Ljiljana Vukelja. Ponoć je i 29 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušati noćni program Iza violinskog ključa. Naš gost je kompozitor profesor Vladimir Tošić, imali smo prilike da čujemo kompoziciju Dual za dva klavira koju su izveli Ljiljana Vukelja i Vladimir Cvić. Profesore, koliko je dobro za jednog kompozitora da sada u ovo vreme izuzetnih skupoća i malih budžeta da piše kompozicije za simfonijski orkestar?
Nije lako,
ali može.
Čekati bolje vremena da. Ne vredi. Tako da, izuzetno je riskantno, zaista. Mm-hmm. Treba mnogo vremena pisati orkestarsku kompoziciju. Da li će biti izvedena i kada, to niko ne zna. Jer faktički kod nas jedino radi orkestar, snima domaće dela, filharmonija, nažalost, već dugo vremena ne. I onda prostora je jako malo za sve kompozitore koliko ima u ovom trenutku u Srbiji. Ali opet, ja sam takav da ne čekam bolje vremena, ja radim stalno, pa kad dođe prilika, dođe, a uglavnom je dolazila. Tako da više manje sve što sam napisao za orkestar je ipak bilo izvedeno i tu moramo da pomenemo Bojana Suđića kao mm-hmm. zaista dragocenu ličnost koja ima razumevanja za to, i ta izvođenja su zaista korektna, odnosno više nego korektna, tako da izvede se. Na kraju čeka se, ali izvede se.
I sama situacija snimanja, kad je u pitanju veliki orkestar, odnosno simfonijski orkestar RTS-a, su uglavnom svedena na neka 2, 3 ili 4 dana, koliko već ima prostora. To imam utisak da neki put nije dovoljno da bi se navežbalo i snimilo, a opet sa druge strane bolje i da se snimi nego da se jednostavno
tako
ne
snima. Tako je, ja se tako kako je, snima se sa relativno malo proba i tu jednostavno čovjek sa tim mora da se pomiri unapred. Orkestar je profesionalan i oni to maksimalno urade koliko je moguće. Naravno da bi valjalo da se to slegne, da malo više vremena bude, ali tu smo gde smo i jednostavno ne možemo očekivati više nego što se može. Ali ja sam zadovoljan sa tim snimcima koje imam sa radio orkestrom, ja sam veoma zadovoljan i ti snimci deluju na ljude, to je najvažnije. Mm-hmm. Važno je da muzika ostvari tu komunikaciju primarnu i to je prvi zadatak koji ima. Zato ja ponekad u životu, i ne za orkestar, nego bilo koje drugo izvođenje, srećan sam da je izvođenje makar i malo lošije, ali da je živo izvođenje, da je tu publika, da ljudi čuju, nego čekati godinama na neko pod znakom navoda savršeno izvođenje koje će možda doći, a možda i neće doći. Naravno, čovjek ne smije da prihvati loša izvođenja i loše izvođače, to nikako. Ali, kažem, kada je to izvedeno korektno, u meri koliko izvođač ima vremena, može i tako dalje, muzika deluje. Ako je muzika u redu, ona deluje. Ako nije u redu, ni savršeno izvođenje neće mnogo pomoći tome.
Mislim da i svaki izvođač daleko više voli da određenu kompoziciju izvodi pred publikom, jer to je ona dodatna jedna inspiracija koju ne možete pronaći u studiju, barem se meni tako čini. Nailazila sam na različite odgovore. Neko smatra da to nema veze, da li svirate za mikrofon i za producenta ili za publiku, ali mislim u nekom gro planu orkestarski muzičari i tekako vole da su oči uprte u njih i onda bukvalno daju sve od sebe. Ovako kad snimate i kad znate da možda i možete da pogrešite, pa eventualno to može kasnije u montaži da se sredi, možda nedostaje ta jedna srčanost.
Sasvim sigurno studijsko snimanje i javni koncert su dve potpuno različite mm-hmm. kategorije. Koncert to je jedan na jedan. Tu mm-hmm. mora da se izvede u pravo vreme, na pravo mesto, svaka nota. Na snimanju to može da se koriguje, ali to korigovanje ne daje pravi kvalitet, jer nema one energije koja se javlja u živom izvođenju. I ono što recimo fali elektronskoj muzici je upravo to. Elektronska muzika je okamenjena i ona je uvijek ista, kakav god koncert bio, snimci su uvijek
pustili,
isti.
Pa
da, dok živa izvođenja upravo imaju tu draž, kad je prava publika, izvođenje objektivno bude bolje. Tu nema dileme. I kada je malo manje prava publika, teško je napraviti savršeno izvođenje, tako da je ta interakcija suština umetničkog delovanja. A snimci su samo, da kažemo, nužno zlo.
Da. A, da li smatrate da će jednog trenutka mašine i semplovi i raznorazni ritmovi zameniti žive izvođače? Naravno, to se dešava sad opet u nekom drugom žanu.
Neće se svim sigurno, jer suština sviranje je upravo to, živa sviranje jedan na jedan. Naravno da je već sada ogroman broj situacija rešen sa veštačkom inteligencijom, tako da kažem. Muzika za filmove sada, dokumentarne emisije se uglavnom snima elektronski, nema para da se snima živo izvođenje, ali to ne znači da je to bolje. Nije bolje, ali je nužno zlo. Ali niko nikada neće ići na koncert da čuje snimak. A koncerti su neophodni deo te interakcije kompozitor, izvođač,
publika,
slušalac. Znači, to su tri karike bez koje te priče nema. Onog trenutka kad se jedna od njih ukine, cijela ta kuća se ruši. A ne verujem da će se to dogoditi. Snimci su neophodni. Naravno da bi nama sada ovde daleko lakše da pustimo snimak nego da gledamo žive ljude da sviraju. Ali što ne znači da ne bi bilo zanimljivije da dovedemo žive ljude, kao što je u Radio Beogradu pre 50 godina su živi ljudi snimirali i ništa nije falilo. Naprotiv, bilo je drugi jedne draži.
Pa čak i sve te neke sitne greške koje se dešavaju, naravno, upravo su nešto što je sastavni deo jednog živog izvođenja i čoveka, jel tako, ljudi smo, pa grešimo. Da vas pitam, kada komponujete, da li to radite za klavirom, za stolom?
Tehnologija je napredovala, tu nema dilema. Više nikad se ne bi vratio za papir i olovku. Komponujem na kompjuterem, ali prva faza komponovanja je uvijek ista, za klavijaturom. Uh-huh. Znači, ono prvo, te neke situacije koje se postavljaju, to mora da se svira. Ako se ne svira, ako se to kucka, to nije to. Znači, mora malo da se svira, da to bude pod prstima, da izađe iz prstiju, jer ono što nije iz glave, kroz prste došlo do kompjutera, nije pravo. To je veštački. I to se vidi posle usviranja, situacije koje ne mogu da se odsviraju.
Znači, to se često dešava.
Često. Evo, taj prvi deo stvaranja kod mene je uvijek vezan za klavijaturu. A onda, posle toga, razrede toga svega je prevashodno u kompjuteru, ali uvek sa klavijaturom. Uvek sa klavijaturom, jer besmisleno je kuckati i onda se desi da viđao sam da se ukucaju note koje flauta ne može da odsvira ili tako dalje. Tako da mora da se svira.
Da, i onda posle meni se dešavalo da dobijem partituru koja potpuno ono ne može da se izvede i onda vam kažu, ali moglo je. Da. Kad si pritislo play, naravno da sve može, jedino što ono ipak imamo dve ruke, a treća još nije izrasla za sada, ne znam šta vas očekuje dalje. Sada ćemo čuti kompoziciju upravo za Veliki simfonijski orkestar, bit će to Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent je Bojan Suđić, kompozicije
Varijal,
recite mi nešto o tom delu.
Pa to je druga faza u mom radu, negde oko 90. godine je počela i to su kompozicije koje su najviše zaživele među publikom. Dual, koje smo malo pre čuli, Varijal, Trijal, Fisija. U njima sam spojio nekoliko tih svojih muzičkih procesa u jednu celinu, tako da je neki protok događaja u vremenu nešto brži, što se poklopilo sa trenutkom u vremenu, jer vreme se ubrzalo i publika je te kompozicije najbolje primila do sada, tako da Dual i Varijal su ubedljivo moje najizvođenije kompozicije do ove poslednje serije koja se javlja 2010. godine.
Slušamo dakle Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Bojan Suđić.
Thank you.
Ponoć je i 47 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa profesorom Vladimirom Tošićem, kompozitorom. Čuli smo, dakle, kompoziciju za simfonijski orkestar. Interesuje me kada komponujete, da li postoji određeno doba dana kada to činite ili prosto...
Postoji.
Postoji.
Doba noći.
Dobro. Znači, pa, ovo je sad vreme kada...
Da, upravo, ovo je radno vreme. Pa, ceo život radim noću i fakultet sam završio noću, tako da moje radno vreme je uveče do 1, 2, 2:30 ujutru i sve što sam napisao uglavnom je, što se komponovanja tiče, nastalo u to vreme. Preko dana mogu da razrađujem to i da dorađujem, ali ono, pravo, potrebna mi ta neka tišina i svako ima neki svoj bioritam, moje takav i verovatno se više neće menjati.
Pa i zašto bi, ako već daje odlične rezultate, ne vidim zašto bi se nešto menjalo. Naravno, tu je i vaš pedagoški rad na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Pitanje koje uvek volim da postavim ljudima koji se bave pedagogijom, jeste mladi naraštaj, da li su aktivni, da li su ambiciozni, da li su zasićeni i prezasićeni nekim informacijama, da li ih zanimaju informacije nove?
Da. Jako je teško dati neki opšti odgovor na to pitanje. Što se kvaliteta i talenta tiče, to se od generacije do generacije ne menja mnogo. Mi smo još uvijek talentovan narod i u svakoj generaciji postoji nekoliko talentovanih, baš onako zaista talentovanih. Onda postoji neka srednja grupa dobrih i nažalost postoji jedna mala grupa zalutalih, što je na nekim drugim fakultetima možda i opravdano nekim drugim razlozima, ako nas nije, ali ima. Tako da uvek ima studenta zbog kojih vredi boraviti na fakultetu i koji se zanimaju za ono što rade. Međutim, problem objektivno postoji da kroz svoje školovanje od niže škole, od prvog razreda niže škole pa do fakulteta, oni jako malo imaju dodira sa savremenom muzikom bilo koje vrste. Tako da taj problem je očigledan, ne poznaju, a samim tim što ne poznaju, ljudi se plaše onoga što ne poznaju i onda niti se trude, niti znaju kako da priđu toj materiji. Tako da, recimo, bude koncert savremene muzike, tribina u jeseni, tako, veoma mali broj studenata dođe.
Što je... Mali broj studenta dolazi i na koncerte svojih kolega.
Apsolutno, kažem, ja gledam kroz ovaj aspekt. Skoro je bio koncert savremene domaće muzike u SKC-u. Na prste jedne ruke se mogli nabrojati studenti kompozicije, na primjer, koji bi morali biti tu, pa dirigenti, pa pijanisti i tako dalje. Znači, taj jaz se stvara već u nižoj školi, jer se jako malo svira. To se svira malo neki Tajčević, kasnije malo Vasa Mokranjac i to je sve. Mnogo bi više morali da prođu savremene muzike da bi stekli neko znanje za izvođenje i neki interes, jer kažem, ljudi što ne poznaju, to im je bauk. Tek kad dođe u situaciju da se aktivnije bave sa savremenom muzikom, onda otkriju da tu zaista ima nekakvih sadržaja, da tu ima i lepe muzike i dobre muzike i zanimljive muzike, ali jako je teško prodrti do njih. Drugi problem je što posle svega ovoga što se desilo u ovoj zemlji, nekako su dezorijentisani, moram priznati, i možda malo previše očekuju da im neko nešto ponudi. A često čujem, nama niko neće da napravi koncert. Deco, ni meni niko neće da napravi koncert. Ako se ja sam ne potrudim oko toga, neću ni ja imati koncert. Znači, mi smo, moja generacija tu mnogo aktivnija bila. Ja ne volim to da pričam nekako, to mi strašno zvuči mi kad smo bili mladi i tako dalje, ali ja to mogu i na papiru da dokažem i po broju nekih koncerata koje smo pravili, predavanja i tako dalje. Jako, jako su tu tako da kažem, opušteni, čekaju da se nešto dogodi. Neće se ništa dogoditi. Umetnosti ili grizeš ili ne grizeš. Tu nema neke zlate sredine. U nekim drugim profesijima zlata sredina je u redu, ali u umetnosti nema zlate sredine. Znači, ili si gore negde ili te nema. Tako da, kažem, dobri su, ima talentovanih, ali malo su manje aktivni nego ranije generacije.
A nadamo se da će eventualno nešto biti bolje. Mislim, makar ćemo tako razmišljati. Da. Pa sad šta se desi, desi se. Koju muziku slušate kod kuće? Ne mora
nikakvu.
Da bude. Dobro.
Nikakvu, kao što i, nažalost, sve manje čitam knjiga, jer sad sam u onoj životnoj fazi kada mnogo pišem i zašla mi je ta knjiga. Mm-hmm. Iz kontrapunkta koji sam jako dugo pisao, izašao je taj CD, za proleće spremam dupli CD. Još dve knjige su mi u rukopisu, tako da jednostavno ne stižem. I toliko sam, recimo, tradicionalnu muziku, klasičnu, jednostavno sam toliko slušao u životu da se zaista očekujem neko ekstremno dobro izvođenje da bih otišao na koncert. Znači, da tek tako da odem na koncert da čujem nekog Beethovenovu sonatu, to više nemam strpljenja. Znači, kad neko zaista to ume da uradi, onda idem. A od ostale muzike slušam muziku samo u kolima, kao i većina nas, pa šta naleti.
Znači, radio je jedan od najboljih medija, koliko se
apsolutno
ne čini.
I ostaće, nema straha da će se radio ugasiti, definitivno, jer slika je suviše agresivna i od slike se sve ostalo dovodi u drugi plan. Te finije stvari kao što je muzika, na primjer. Tako da radio ostaje za one koji zaista vole da čuju, a ne da gledaju. Danas klijenci kažu da si gledao onaj spot. Ne da li si slušao tu pesmu, nego da li si gledao onaj spot. I muziku prepoznaju po slici, po spotovima, a ne po muzici. Ali nema to opasnosti, radio će preživjeti, samo mora da se menja i mora da traži neke svoje puteve. Žalosno je u našoj sredini što se redukuje kvantitet ozbiljne muzike na radio. To je neverovatno koliko se smanjio taj prostor i to je užasno, a publike potencijalno ja znam da ima i žao ih je što ne mogu da čuju. Tu je neka sistemska greška, a to ne košta. Izgovor da to košta, to je potpuno besmisleno. Jedan radio program koji će raditi 24 sata i puštati ozbiljnu muziku, to ova zemlja može sebi da dopusti, ali nema sluha.
Eto, jedna tema koju treba razmišljati i naravno apelovati. Prvi program Radio Beograda i Radio Beograd
apsolutno
je onaj medij koji uvijek ima prostora za umjetničku muziku i za kompozitore 20. 21. i domaće kompozitore. Hvala vam što ste bili gost noćnog programa.
Hvala i vama.
Čućemo se, već smo se dogovorili, sljedeće godine u jednoj dnevnoj emisiji pričat ćemo o vašim budućim planovima i o svim ovim stvarima koje ste nagovestili, dupli CD, onda neki koncerti koji su bili, o svemu tome ćemo pričati na samom kraju ovog segmenta. Slušamo vašu kompoziciju Silabija u izvođenju Stane Krstajić, Vojislava Dukića i Ljiljane Vukelje. Bio je ovo profesor Vladimir Tošić. Hvala vam još jednom na gostovanju. Thank you.
tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska vlada obavezala se da će sprovesti presudu Ustavnog suda Kosova o zajednici srpskih opština i pozvala sve političke aktere, uključujući opoziciju, da poštuju odluku suda. I predsjednica Kosova Atifete Jahjaga također je pozvala na poštovanje odluke o zajednici srpskih opština. Prethodno je Kosovski ustavni sud odlučio da će zajednica biti uspostavljena kao što je predviđeno sporazumom iz Brisela. Isti sud je utvrdio da pojedini principi sporazuma o zajednici nisu u potpunosti usklađeni sa kosovskim ustavom. Vlada Srbije zahteva da Priština sprovede sporazum. Premijer Aleksandar Vučić obećao je da će brza pruga Beograd-Budimpešta, koja će se graditi u saradnji sa Kinom i Mađarskom, biti otvorena 2018. godine i da će vozovi na njoj ići 180 km na sat. Na promociji projekta modernizacije pruge u Novom Sadu, premijer je rekao da će Srbija moći da se ponosi svojom železničkom i putnom infrastrukturom, jer su to stvari koje ostaju. Radovi, koji će koštati 1,1 milijardu evra, trebalo bi da počnu sljedeće godine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova do kraja ove godine će biti otpušteno od 1300 do 1400 zaposlenih, najviše iz administracije. Ministar Nebojša Stefanović, gostujući na RTS-u, rekao je i da su policijske uprave dostavile ministarstvu imena i da će otkaza biti pošteđene trudnice, porodilje, samohrani roditelji, policajci koji časno obavljaju dužnost i ratni veterani. Plan vlade je da se u narednih 5 godina udeo sive ekonomije u Srbiji spusti sa sada procenjenih 31 na 26,7%, rekao je premijer Vučić prilikom predstavljanja nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije koji je vlada Srbije usvojila prošle sedmice. Siva ekonomija se ocenjuje ne može suzbiti dok se ne shvati da su obaveze prema državi u interesu građana, da se iz poreza finansiraju bolnice, škole, pozorišta. Premijer Vučić je ocenio da taksa za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine od 150 dinara mesečno nije visoka. Povodom najava da će se građanima isključivati struja zbog neplaćanja pretplate, Vučić je rekao da to nije baš tako i da će se o tome tek razgovarati. Prema njegovim rečima, važno je da se sačuva nacionalni servis, iako, kako kaže, postoje mnoge primedbe koje su političke i stižu sa različitih strana. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poverila je mandat za sastavljanje nove vlade Tihomiru Oreškoviću, o čijoj kandidaturi se tokom popodneva usaglasila postizborna koalicija nezavisne liste Most i desne domoljubne koalicije koju predvodi HDZ. Orešković je finansijski direktor TV za Europu, inače vlasnika Plive. Vreme, posle maglovitog jutra, tokom dana sunčano, osim na severoistoku zemlje, gdje će se niska oblačnost zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od -2 do -5, dnevna do 16, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, 1:06. Slušate noćni program Iza violinskog ključa. Koncerto Grosso u G-molu, opus 6, broj 8, Arkanđela Korelija, poznati kao božićni koncert, narudžbina je kardinala Pietra Ottobonija. Koncert nosi naziv Fatto per la notte di Natale. Delo je prvi put izvedeno 1690. godine. Ove noći slušamo ga u izvođenju Berlinske filharmonije i Herberta Karajana. Michel Coret je bio francuski kompozitor poznog baroka. Njegovih 6 božićnih simfonija sadrže aranžmane popularnih božićnih pesama tog doba. Simfoniju broj 5 slušamo u izvođenju ansambla La Fantasia.
Thank you.
simfoniju broj 5 Mišela Koreta čuli smo u izvođenju ansambla La Fantasia. Marc-Antoine Charpentier je bio francuski barokni kompozitor i jedan od najznačajnijih predstavnika francuske duhovne muzike, nazvan od strane svojih sunarodnika Feniksom Francuske. Božićnu ponoćnu misu slušamo u izvođenju ansambla Aradija.
Thank you. Thank you.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovski ustavni sud utvrdio je da zajednica srpskih opština može biti uspostavljena kao što je i predviđeno sporazumom koji su krajem avgusta u Briselu potpisali predstavnici Beograda i Prištine. U odluci koju je sud doneo na zahtev predsjednice Kosova Atifete Jahjage, navodi se da samo pojedini principi sporazuma o zajednici nisu u potpunosti usklađeni sa Ustavom. Tom odlukom prestaje privremena mera kojom je od 10. novembra suspendovana svaka aktivnost na formiranju zajednice. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozvala je predstavnike institucija i političkih partija da poštuju odluku Ustavnog suda u Prištini, a vlada Srbije zahteva da Priština sprovede sporazum. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je u Novom Sadu da će građani Srbije moći da koriste modernizovanu brzu prugu Beograd-Budimpešta od 2018. godine. Prema njegovim rečima, ovom brzom prugom biće povezana 2 prijateljska naroda, građani Srbije i Mađarske, Srbija sa centralnom i zapadnom Evropom, a Mađarska sa istokom i jugom Evrope. Srbija će projekat modernizacije pruge realizovati u saradnji sa Kinom, a vredan je 1,1 milijarda evra. Cilj nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije bit će smanjenje obima sive zone sa 30 na 26,7% bruto domaćeg proizvoda, odnosno za nešto više od 1 milijardu evra do 2020. godine, rečeno je na predstavljanju tog programa. Ministarka Kori Udovički ocenila je da je za smanjenje sive ekonomije bitna ne samo promjena svesti građana prema plaćanju poreza, već i odnosa državne uprave prema preduzetnicima i preduzećima. Ministar policije Nebojša Stefanović rekao je za RTS da će do kraja ove godine biti otpušteno između 1300 i 1400 zaposlenih u MUP-u. Dodao je da nema novih racionalizacija u 2016. godini, što znači da neće biti novih krugova otpuštanja. Prema njegovim rečima, najveći deo otpuštanja snosit će zaposleni na administrativnim radnim mestima. Ministar je rekao da će do kraja godine predložiti vladi da direktor policije Milorad Veljović bude penzionisan. Premijer Aleksandar Vučić rekao je u Novom Sadu da cena pretplate za RTS od 150 dinara nije visoka i da je važno da se sačuva nacionalni servis. O taksi se raspravlja i u srpskom parlamentu. Poslanici su do kasno sinoć raspravljali o 1350 amandmana podnetih na 20 zakonskih predloga. Razmotreno je više od pola, a poslanici rad nastavljaju ujutro u 9 sati. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poverila je sinoć mandat za sastavljanje nove hrvatske vlade Tihomiru Oreškoviću, koga je kandidovala postizborna koalicija nezavisne liste Most i desne domoljubne koalicije koju predvodi HDZ. Vreme u većem delu Srbije posle maglovitog jutra. Tokom dana sunčano, osim na severoistoku zemlje, gde će se niska oblačnost zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna do 16, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u treći sat emitovanja noćnog programa iza violinskog ključa. Ovaj sat posvetili smo švedskim autorima. Sat započinjemo koncertom za hornu i orkestar iz opusa 74 Yngve Helda. Nastupaju Ib Lanski, Helsingborska simfonija i dirigent Klaes Meric.
Thank you.
Čuli smo koncert za hornu i orkestar Yngve Helda u izvođenju Iblanskog Helsingborske simfonije dirigenta Klajsa Merica. Program nastavljamo kompozicijom tri komada za harfu i gudače švedskog kompozitora Adolfa Wiklunda. Nastupa orkestar Švedskog radija i Stig Westerberje.
Thank you.
Vi ste na talasima Beograda 1. U nastavku programa slušamo simfonijsku poemu Ostrvo mrtvih Andreasa Halena. Nastupaju Helsingborška simfonija i dirigent Hans Peter Frank.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kosovska vlada obavezala se da će sprovesti presudu Ustavnog suda Kosova o zajednici srpskih opština i pozvala sve političke aktere, uključujući opoziciju, da poštuju odluku suda. I predsjednica Kosova Atifete Jahjaga također je pozvala na poštovanje odluke o zajednici srpskih opština. Prethodno je Kosovski ustavni sud odlučio da će zajednica biti uspostavljena kao što je predviđeno sporazumom iz Brisela. Isti sud je utvrdio da pojedini principi sporazuma o zajednici srpskih opština nisu u potpunosti usklađeni sa kosovskim ustavom. Vlada Srbije zahteva da Priština sprovede sporazum. Premijer Aleksandar Vučić obećao je da će brza pruga Beograd-Budimpešta, koja će se graditi u saradnji sa Kinom i Mađarskom, biti otvorena 2018. godine i da će vozovi na njoj ići 180 km na sat. Na promociji projekta modernizacije pruge u Novom Sadu, premijer je rekao da će Srbija moći da se ponosi svojom železničkom i putnom infrastrukturom, jer su to stvari koje ostaju. Radovi, koji će koštati 1,1 milijardu evra, trebalo bi da počnu sljedeće godine. U Ministarstvu unutrašnjih poslova do kraja ove godine će biti otpušteno od 1300 do 1400 zaposlenih, najviše iz administracije. Ministar Nebojša Stefanović, gostujući na RTS-u, rekao je da su policijske uprave dostavile ministarstvu imena i da će otkaza biti pošteđene trudnice, porodilje, samohrani roditelji, policajci koji časno obavljaju dužnost i ratni veterani. Plan vlade je da se u narednih 5 godina udeo sive ekonomije u Srbiji spusti sa sada procenjenih 31 na 26,7%, rekao je premijer Vučić prilikom predstavljanja nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, koji je vlada Srbije usvojila prošle sedmice. Siva ekonomija, se ocenjuje, ne može suzbiti dok se ne shvati da su obaveze prema državi u interesu građana, da se iz poreza finansiraju bolnice, škole, pozorišta. Premijer Vučić je ocenio da taksa za Radio Televiziju Srbije i Radio Televiziju Vojvodine od 150 dinara mesečno nije visoka. Povodom najava da će se građanima isključivati struja zbog neplaćanja pretplate, Vučić je rekao da to nije baš tako i da će se o tome tek razgovarati. Prema njegovim rečima, važno je da se sačuva nacionalni servis, iako, kako kaže, postoje mnoge primedbe koje su političke i stižu sa različitih strana. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović poverila je mandat za sastavljanje nove vlade Tihomiru Oreškoviću, o čijoj kandidaturi se tokom popodneva usaglasila postizborna koalicija nezavisne liste Most i desne domoljubne koalicije koju predvodi HDZ. Orešković je finansijski direktor TV za Evropu, inače vlasnika Plive. Vreme, posle maglovitog jutra, tokom dana sunčano, osim na severoistoku zemlje, gde će se niska oblačnost zadržati veći deo dana. Jutarnja temperatura od minus 2 do 5, dnevna do 16, u Beogradu 10 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u posljednji sat noćnog programa Iza violinskog ključa. Slušamo segment Gunove Mise Solemne Santa Cecilia. Nastupaju Barbara Hendricks, sopran, Lawrence Dale, tenor, Jean-Philippe Lafont, bariton, orkestar Francuskog radija i dirigent Georges Pretre. Slušate noćni program iza violinskog ključa prvog programa Radio Beograda. U nastavku programa slušamo varijacije na temu Loms Guten švedskog kompozitora Knuta Håkanssona. Orkestrom švedskog radija diriguje Stig Westerberg.
Thank you.
Poslednja kompozicija za ovu noć je svita za klavir četvororučno pod nazivom Dečije igre, Georgesa Bizeta. Nastupaju Katja i Marielle Lebec. U ime dežurne ekipe koja je noćas bila sa vama, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!
Thank you.